Uwe së Betlehemit. Të dashur miq, po vijojmë rubrikën ton Uwe së Betlehemit, e cila na qen simbolikisht te shpella ku lindi Krishti, nca tashmë shumë prej nesh i kanë ngritur shpellat në shtëpitë e veta. Prandaj, emisionin e sotëm po ja kushtojmë pasqyrimit në art të shpellës së Betlehemit, e sidomos shpellës së parë me figura gjalla, ngritur nga Shën Francesku në Greqë të Italisë.
Linja e Krishtit bëhet një nga temat kryesore të artit kishtar që nga fillimi i shekullit 4-të. Nërmjet qindra veprave që u realizuan duke nisur nga ky shekull, spikasin për vlerat e tyre, paraqitja e linjës së Krishtit dhe adhurimi i mbretërve në diptikun e shekullit të 5-të me 5 pjesë, realizuar në fildish stolisur me gurë të çmuar, që mund të admirohet edhe sot në katedralen e Milanos, mozaiket e kapeles Palatine në Palermo, të baptisterit të kishës së Shën Maris në Venedik, të bazilikave të Shën Maris në Trastevere e të Shën Maris së Madhe në Rom.
Në këtë bazilikë romake, kisha më vjetër kushtuar Virgjës Nën, shpella e Betlehemit u realizua me teknikën e afreskut që në vitin 600, u quajt Sankta Maria ad Presepem. Të krishterët luteshin para kësaj shpelle me të njëjtin devocion që kishin shtektarët, të cilët shkonin me shumicë në Betlehem të Judesë, në shpellën e vërtetë që konsiderohet si vendi ku lindi Jezusi e ku me dëshirë të Shën Helenës, nënës së perandorit Konstantin, u ngrit në vitin 326 bazilika e lindjes së Krishtit. Në këto vepra, ndër cilat ndjehet fuqimisht ndikimi lindor, pikturohen rrallë të parë shpella e cila sokohe përdori për mbajtjen e kafshëve dhe engjujt lajmtar, ndërsa Maria Jozefi pikturohen herë të ngjashëm me hynit e herë si figura dorës dytë, gadi-gadi si të mos kishin bënin fare me ngjarjen që paraqitej.
Duke nisur nga shekulli i 14, linja e Krishtit pikturohet nga artistët më të famshëm që e realizojnë afreske, piktura, skulptura, ceramik, argjent, fildishe, vetrata, të cilat zbukurojnë kishat, banesat e fisnikve ose të pasanikve që bënin porosi në mbar Evropën. Kujtojmë emrat e piktorëve të shuar Giotto, Filippo Lippi, Piero della Francesca, Perugini, Dürer, Rembrandt, Poussin, Zurbaran, Murillo, Correggio, Rubens e shumë të tjerë.
Shpella e Betlehemit, si që shikojmë të realizuar edhe sot si pas traditës, nis me Shën Franceskun, barfanjaku i Azisit, pati dëshirë të arjetonte si të ndodhë të atë ditë skenën natyrore të lindjes së Krishtit në Betlehem. Në vitin 1223 në Greqë, fshat që ndodhet në krahinën italiane të Umbrjes, e pasuroi për herë të parë meshën e natës së Krishtlindjes me një shpellë të gjallë Betlehemi, ngjarje që më pas u pikturua me mjeshtri trall nga Giotto në bazilikën e sipërme të Asizit. Ishte thjesht një meshë kremtuar në mënyrë të jashtëzakonshme në shpellë, në vend që të kremtohej si zakonisht në kishë.